Det er stille og rolig på dagtid, så jeg begynte å sove alt for lenge.
Ja.
Og ja, det er også det at jeg har ikke nok ting på dagtid, og derfor så jeg elsker å bare ligge og sove lenge. Og så nå har døgnet sklidt litt ut.
Hva litt ut da?
Nei, i går sto jeg opp sånn klokka 6 på ettermiddagen.
Ja, det er litt våsent da.
Ja, men ja, det er et eller annet, om natta så blir jeg helt våken.
Ja.
Og det er også da jeg kommer på de beste vitsene. Jeg tror det er litt på grunn av det. Jeg måtte skrive en halvtime på en uke. Og da, jeg kommer alltid på vitser om natta.
Ja.
Så nå har jeg sklidt helt ut, og så har jeg også blitt avhengig av Instagram Reels.
Ja, det er skummelig greier, vet du.
Jeg må ha...
Det er som heroin, det er rett i blodåret.
Jeg må ha en voksen. Og si sånn, mobilen skal ligge i mobilboksen. Det er det jeg trenger. Nå er det leggetid.
Ja, ja.
Her har du lommepenger.
Ja.
Det er det jeg trenger.
Mm.
Jeg trenger en hallik skråstrekk forelder.
Ja. Mm. Men bare interessere deg for det. Sier deg Mjellen, stand-up-komiker, podcaster, all-around fin fyr.
Det er noen, synes det.
Ja, men ikke alle.
Det er viktig å ha noen fiender, og ellers har man ikke stått opp for verdiene sine.
Men har du noen som du går og tenker på, du vet hater deg?
Ja. Jeg vet om to, i hvert fall.
Gjør du det?
Mm.
Hvis det er mennesker i stand-up-miljøet, så trenger du ikke å si det, men hvis det er noen andre, kan du... Stopp.
Nå ba du om det.
Ja, jeg visste ikke at det var han. Da.
Hva trodde du det var? Faren min?
Jeg vet ikke, faen.
Det er mange flere enn to, men de er topp to på lista.
Det var noe du piper ut, Kasper.
Ja, nå prøvde jeg å si at du tog noe av en utvei. Det er det som er folk vil høre det også.
Ja, ja.
Men når de først får høre det, det er som å si Voldemort, ikke sant?
Ja.
Og jeg som Harry, jeg vil si det, eller så får han mer makt. Jeg vil ikke la Voldemort vinne. Det er derfor jeg sier navnet
hans. Bare, så alle forstår hvorfor. Altså... Når jeg og Sivert og Snorre spilte inn en podd-episode en gang, så fortalte Sivert om sin tidligere arbeidsgiver. Det var det navnet som ble pipet bort nå.
Mm.
Fordi da ble vi trua med søksmål av hans advokat, og han sa han skulle ødelegge livet vårt hvis det navnet ble nevnt igjen.
Mm.
Så jeg bare merker at jeg er litt greit for å miste leiligheten min da, for at du har en beef.
Jeg har ikke noe mot å miste min leilighet. Det er den dårligste leiligheten i Oslo. Jeg vil heller ligge under hengelåsbrua. Et telt ville vært en oppgradering.
Mm. Ja. Men kan vi bare, ikke snakke om han?
Ja,
jeg orker ikke å bli saksøkt.
Jeg. Okay. Nei, jeg orker, jeg har ikke så mye uthente.
Nei, hva du, hvis du sier at du har tapt, søksmål da, så ble det, altså rettsinstansen hadde kommet frem til å si ved deg, Mjellen. Du taper alt du eier. Hva?
Jeg eier ingenting. Jeg har vedtak fra namnsmannen, intet å uthente. Så jeg har ingen verdier. Jeg har ingen TV-en min, har kanskje bare 2000.
Ja.
PC-en min har 4 gigabyte på RAM. Det er en ny PC med 4 gig. Så det er det jeg hadde i 2011.
Ja.
Så den får du ikke noe penger for. Nei. Og jeg får ikke den leggerne jeg skriver, så legger det.
Ja, og så fort skriver ikke du med de pølsefingrene der.
Jeg er ikke kjent for å skrive fort.
Nei.
Det er ikke det jeg er kjent for. Så den kan de ta.
Ja.
Jeg har litt mindre å tape.
Ja, det er ikke det at det er noen enorme rikdommer her, men det er jo...
Det blir jo at damaen de tar på penger i så fall, og ja, familien hennes.
Det er jo en halv leilighet, da, og et par unger, men de vil kanskje ikke ha.
Nei.
Ja, mest sannsynlig ikke. Jeg ser det, vinner rettssak, og så får du to unger du ikke vil ha.
Ja, og så er de ikke begavet.
Nei.
Ungene mine tror jeg ville vært minimalt.
Mm.
Jeg tror ikke de ville klart å løse klimakrisen, liksom.
Nei.
Ja, jeg tror ikke jeg skal ha barn.
Nei, du har sagt noe som er sånn der brutalt ærlig, men også litt trist, føler jeg.
Mm, det er litt trist.
At du er bare sånn... Du var så ærlig på at jeg har ikke lyst til å spre de genene her videre. Og jeg har lyst til å være 40 år og sitte og drikke pils på en tirsdag og ikke bry meg om barn.
Jeg vil være barnslig. Jeg vil sitte i barn.
Ja,
50 kilo. Ja. Jeg vil ikke, det er deilig å ikke være voksen, men kanskje man blir ensom når man blir eldre, og da angrer man.
For det jeg skal spørre om, du er ikke redd for at når du sitter her, for la oss være ærlig, du har 30 nå, du har 35 år igjen av livet.
Det er generøst. Jeg tenker 40 er... Da er mye riktig skjedd.
Ja, hvis du holder det 10 år til. Ja. Okay, men da er det ikke noe stress, for da blir du aldri gammel og ensom.
Ja, det er det, men jo, det er faktisk noe som holder meg litt oppe om natta. om jeg kommer til å angre på det når jeg sånn 44.
At du ikke har fått barn?
Mm.
Ja.
At da begynner de instinktene begynner å bli sånn, nå vil jeg ikke feste, nå vil jeg være hjemme, nå vil jeg på en måte sånn som menn blir når de begynner å fikse ting litt i hus og sånn. Mm. I dag så skal jeg fikse den skapet som knirker, med sånn liten oljegreie man må dryppe på. Etterpå så skal vi sette på vinterdekk, jeg og sønnen min.
Ja.
Man får de der fars, den viben da, blir litt feitere, begynner å bli interessert i grilling.
Ja.
Ja. Og bare den familiegreia, jeg kan se for meg å være hjemme mye, men familien er chill da, med mindre de er irriterende da.
Ja, det er veldig koselig da, men jeg har ikke fått noen sånn brutal interesse for å bytte vinterdekk enda, men det kan det komme.
Det kommer nok.
Ja. Jeg må kanskje få meg en bil først.
Ja, det kanskje det hjelper. Men hva med sånn å fikse ting i huset? Har du begynt med det? Gå rundt og se, oi, den planka der knirker litt.
En ting jeg la merke til som var sånn skremmende, men jeg skjønte at jeg begynte å bli en gammel, sur gubbe, det var at jeg har begynt å være sånn sykelig opptatt av å fikse og ha orden i boden.
Mm. Ja, liksom, det er det. Det er det som skjer. Ja. Og plutselig så begynner du å kjøpe turklær,
ja.
Fiskeutstyr.
Fiskeutstyr har jeg.
Ja, og da ny sneller.
Og jeg driver sånn, har sånn der, på ene veggen i boden, så jeg driver festet sånne håndtak og hengsel som kan henge opp sekker og ski og fiskestenger og sånn, riktig, så alt ser bra ut da.
Fy fader, nå begynner du å bli boomer, holdt jeg på å si.
Ja.
Det som du kommer til å få etter hvert er et skjul med verktøy, hvor alle verktøyene henger og skiftenøkler går etter faktisk, størrelse.
Jeg har kjøpt noen verktøykasse.
Ja, ok.
Ja,
okay. Få høre om verktøysituasjonen, hvor langt har du kommet?
Du, jeg har så mye verktøy nå.
Jeg har en drill liksom, men jeg skal ikke ha unger. Hva er det du har nå?
Ja, jeg har i hvert fall et par driller, altså 5-6 forskjellige skrutrekkere, stjernetrekkere, sånn der mutter, altså sånn du kan løsne muttere, et par tre brakor, en egen boks med reserveskruer, sånn trebiter.
Ja.
Så jeg på en måte, ja, gi meg 2 år til da, så går fly enordet på en måte.
Da, ja, det blir noen enbommert på julaften neste år.
Ja. Nå sitter du og leser nyheten og bare, ja,
det er sånn, damen du åpner julepresangen på julaften, og så står det bare en ord på en lapp i en eske.
Sånn som i år da, så fikk datteren min fikk en Barbie-dukke som var mørk, og i år irriterte ikke det meg, det synes jeg var koselig.
Ah.
Men om 2 år, da blir jeg sånn, er det så woke nå? Ja,
ja. Det er, neste er den havfruen, var svart også, du begynner å klage på det. Jeg synes at den mørke Barbien ikke er mørk nok.
Ja, du er der.
Ja. Hva skjer med den light skin bullshit her?
Ja.
La oss gjøre det på ekte.
Men jeg så det var en fyr som er... Altså faren til en jeg kjenner fra, som jeg er venn på Facebook. Han skrev en status i går, og da var det sånn Oslo kommune vil ha en egen gate for Ramadan, og så sånn sint fjes.
Ja.
For det var en sånn nyhetssak nå.
Skal de ha en egen, altså da er det sånn, her kan dere gå?
Jeg skal helt ærlig, så jeg har ikke lest saken.
Det er
en
litt interessant idé, at det er sånn, du har en gate hvor det er Pride-flagget er malt på asfalten.
Ja.
For det er sånn, dette er Pride-strøket, dette er det motsatte av Pride-strøket. Dette her kanskje paraden ikke burde gå gjennom.
Nei, det er vel ikke, det er ikke vannpause der.
Det er som å gå og passere forbi liksom Hells Angels med samme paraden. Jeg tror ikke det er ute alt ha.
Nei.
Men nei, og så heller kanskje stenge kebab-sjappen da, på den gata på dagtid.
Ja.
Så ikke du står der og selger jævlig digg mat til bare folk som sulter.
Ja, du var inne på det her, tror jeg.
Ja, steng ned kebab-sjappa akkurat på den gata den måneden.
Men jeg har jo nevnt, jeg har snakket om det litt før, når det har vært med her tidligere, men vi har aldri spilt inn bare jeg og du.
Nei.
Så jeg lurer på, kan ikke du liksom fortelle de som lytter på, altså du er opprinnelig fra Asker, men du er ikke fra rikdom i Asker.
Nei.
Du er fra slummen i Asker.
Ja, det er ikke så på en måte aggressiv slum i Asker. Men jeg kommer fra en lavere middelklassfamilie med separerte foreldre, vil jeg si.
Jeg vil ikke si at jeg trodde ikke det var Bangladesh-tilstander i Asker.
Men... Askers Bangladesh, der jeg ble født. Ja. Ja, der er det kun de sterkeste som overlever.
Ja.
Nei, jeg gikk på Jansøka Solvang, som er, liksom, jeg tror, folk har penger der.
Ja.
Og så gikk jeg på NTG i Bærum sammen med deg, og der også er det mange folk med penger. Men min familie, da er liksom separerte og kanskje hatt litt mindre da, enn mange andre Asker, tror jeg.
Ja.
Tror jeg da. Kan hende jeg bare er negativ.
For det er på en måte, må være en av de verste formene for fattigdom da.
Ja.
At alle andre rundt deg dritrike, så har dere bare litt.
Jeg føler meg som Kenny i South Park. Og det er han ene. Men vi hadde en somalier i klassen også, men vi hadde litt sånn... Et, ja, følte han hadde også noen hull i tesla noen ganger.
Ja, det var ikke bare deg?
Nei.
Nei. Men altså, ok, altså, nå hoppet du... Men altså, var du jo da... Du gikk på NTG for judo, ikke sant? Mm. Var det noe du drev med fra da du var liksom veldig ung, eller når var det du begynte med det?
Pappa meldte meg på judo, fordi han drev med judo som barn.
Ja.
Så han, jeg husker første judotreningen, det var bare at han leverte meg der. Og så løp de da for å varme opp, og så måtte jeg bare hive meg med. Og så fortsatte jeg med det da. Men jeg tror at jeg ville være god i en ting, for jeg var ikke så god på skolen for eksempel. Og jeg var ganske rampete. Jeg likte veldig godt å lekeslåss.
Ja.
Så judo er veldig bra for å lekeslåss uten å ta kjeft.
Ja, ja, ikke sant?
På skolen så får man kjeft.
Ikke noe slag og...
Nei. Så det er jo litt sånn safe da.
Men du ble jo ganske... Var det naturlig god, eller er det liksom bare noe... Var det treningstalent, eller hva var det?
Ikke naturlig god. Jeg tror også norsk judo, det bærer litt preget av at det ikke er så stort konkurransepress. Så det er mye lettere å bli god judo ja. Enn for eksempel fotball. Så det er også en del av historien, men det er jo også det at jeg var en av de som gadd å trene liksom, to ganger om dagen og alt det der da. Mm.
For det er jo, men det, så var, da begynte du på NTG, altså du er Norgesmester og sånn, er det ikke det?
I 2011 så vant jeg gjennom Norgeskøppen.
For seniorer?
For juniorer, under 20 år.
Under 20 år, ja.
Mm. Tok jeg bransje i senior.
Ja.
Men senior, det er ikke så mange som driver med det, vet du.
Nei, det er ikke noe man kan leve av judo i Norge.
Du kan ikke det, altså.
Nei.
Og jeg ser litt på judo nå, men jeg skjønner at folk ikke gidder å se judo-turneringer.
Ja, ikke sant?
Det er litt sånn, MMA tror jeg har tatt den plassen, altså.
Til judo, ja.
Jeg tror det er kroken på døra for mange idretter, ja. Boxing og bryting, og jeg tror UFC liksom får de inn der, da.
Men du har jo OL, da.
Mm.
Det er jo judo og bryting og sånn, det er jævlig stort i OL, som gjør at man liksom... Man har, for jeg har et inntrykk av at alle som driver med bryting og judo har en sånn fireårsperiode.
Mm.
OL, altså nå har det sikkert vært Paris 2023 da, eller 2024.
Mm.
Det som har liksom vært målet.
Men jeg tror ikke du får spenn for å vinne OL en gang.
Okay.
Jeg tror du får en liten påskjønning, men jeg tror altså den beste judoutøveren sånn medaljemessig tror jeg er en dame fra Asker som ingen har hørt om.
Okay.
Ingen har hørt om, og hun tok medalj, hun kvala til OL eller et eller annet sånt.
Er det hun Grace Bull? Nei, brytingen
ja.
Ja.
Så det er bare sånn, ingen har hørt om de beste til og med. Har du hørt om Martin Tublin?
Nei.
Har du hørt om Stig Tråvik?
Nei.
Nei. Ingen, så det er jo gøy liksom. Men etter hvert så blir jeg jo kanskje litt for gammel til å lekeslå så mye. Nå har jeg blitt livsnyttig, nå liker jeg å hvile.
Jeg liker at du har gått fra å trene to ganger om dagen til å stå opp klokka 6 på kveld.
Det er ingenting som er bedre enn å trene to ganger om dagen og så trene ingenting
ja.
Det er så deilig det.
Det er samme oppskriften jeg kjørte det.
Mm, perfekt
ja.
Det er da man virkelig setter pris på å hvile.
Ja, ja.
Mm.
Men så, okay, så etter NTG og sånn da er det, du skjønner at det blir ikke noe OL-gull i judo.
Drømmen er over.
Drømmen er over, ja. Nå skal det hviles. Hva skjer da etter NTG?
Jeg søker meg inn på utdanning i Australia
ja.
Journalistikk. Det var en helt absurd avgjørelse. Jeg leser ikke nyheter nå. Jeg leser aldri nyheter. Jeg har aldri hatt noe interesse for nyheter. Men jeg synes det var kult med internasjonale nyheter. Det synes jeg var gøy da. Så derfor så stakk jeg til Australia. For planen var å studere internasjonale relasjoner og journalistikk. Men problemet med det igjen er at journalistikk, det er en døende bransje. Det er egentlig for boomere. Og det er, jeg tror det er liksom en institusjon som holder på å dø ut, sakte men sikkert. Så jeg husker på slutten av studietiden min så snakket jeg med en dame fra Associated Press. Og hun, det er jo en av de største byråene som gir nyheter til nyhetene på en måte.
Kan du bare forklare hvordan det fungerer?
Ok, så du har liksom sånne wire services, og for Norge så er det NTB, Norsk Telegrambyrå, og de har kontor i Sydney, som er oppe på dagtid i Sydney, som er natt for Norge. Så når de kommer på jobb i Oslo, de NTB-folka i Oslo, så har de allerede fått masse nyheter fra kontoret i Sydney.
Ja.
Og da har de kjøpt de nyhetene av Reuters, Associated Press, bla bla bla, fordi de er først ute med nyheten. De gir ikke så mye detalj. De bare sier jordskred i Venezuela, 38 død. Og så sender man den informasjonen til NRK eller Aftenposten, whatever, og så legger de til litt informasjon, kanskje intervjuer en eller annen jordskredekspert, et eller annet sånt, og gjør det lengre da.
Ja.
Men det betyr at når jeg jobbet for NTB, hvis jeg skriver feil, som jeg garantert gjorde masse, da får alle feil informasjon, ja. Og da siterer de den samme kilden. Og det er en av de svakhetene med journalistikk, da, at det er folk som kopierer hverandres artikler. Hvis noen gjør en feil i starten, så blir det helt skjevt, da.
Ja, ikke sant, ja. Mm.
Så, og i det bygget i Sydney, hvor NTB er, så var alle de andre liksom wire-servicene også, så Reuters, alle de franske, alle de forskjellige, da. Og da prøvde jeg å snakke med hun for Associated Press, som er den amerikanske versjonen av NTB, på en måte. Og hun sa bare sånn, get out!
Sa hun det?
Ja, get out! There's no chance, we're dying, we're losing people, we're cutting down, we're downsizing, get the fuck out! Og jeg var sånn, åja, nå er jeg 1,1 millioner i studielån. Innenfor det her. Bra, bra timing at jeg akkurat... I det jeg skal studere journalistikk, så dør journalistikk. Og hør på det her. Så begynner jeg på master i internasjonale relasjoner, og så begynner jeg å spesialisere meg innenfor terrorisme. For jeg tenker, her er det i hvert fall jobber. Ja. Og akkurat i det jeg leverer inn masteren, så slutter alle terrorgruppene å angripe oss. Så det er liksom to på rad, da. Jeg fikk jo beskjed om det her skulle være det nye oljeeventyret. Det her skulle være som å studere sykepleier, liksom. Det er et oljeventyr hvor vi stjeler oljen til araber, og så krasjer de flyene våre som hevn. Men det har det liksom sluttet med. Og planen var at dette skulle være som å studere sykepleier, liksom at det skulle være jobber her.
Ja. Så når Trump gikk ut og sa han hadde drept IS-lederne, da var jeg jo...
Jeg var sånn, Al-Qaida, Taliban, kan dere steppe opp?
Hezbollah, nå må du jobbe.
Jeg har ikke, jeg har ikke noen andre ferdigheter.
Nei.
Så jeg synes det går an å tenke på andre selv om man er terrorist.
Ja.
Det går an å si fra før man legger ned.
Det var ikke noe martyr for din karriere.
Nope. Så det er mange skuffet antiterrorisme-folk som hadde gledet seg til angrep fremover. Da.
Ja, ikke sant?
Ja. Det er bare lånekassa som terroriserer meg nå, holdt jeg på å si. Så, og Israel er jo de som er highscore på terrorisme nå. Men vi lærte ikke noe om de.
Nei.
Vi lærte egentlig bare om de brune terroristene.
Ja, det
er
klassiker det.
Ja. Så det er kanskje ikke det beste fagfeltet. Nei. Så det var strike 2 da.
Men når du går antiterrorisme, hva er det du lærer da?
Du lærer da at terroristene har blitt kolonisert, og at de er mye svakere enn den parten de angriper. Og så lærer du også at de har prøvd sannsynligvis mange andre ting, for eksempel FN, eller kanskje bare forsvare seg med
hva du sa for noe? At de har prøvd, ikke sant, å få hjelp av FN.
Ja, for eksempel Palestina.
Jeg trodde det var sånn der, jeg fikk ikke den jobben på ambassaden i Kabul, så derfor skal jeg sprenge.
Jeg ville være resepsjonist på FN-kontoret. Nei, det er mer sånn at det systemet funker ikke helt, da. Det er veldig imot disse utviklingslandene, så derfor så til slutt så er de bare sånn, fuck it. Så det er ofte, man får ofte mye sympati for terrorgruppen når man studerer litt nærmere da.
Ja.
Men så er det sånne ting som kvinnesyn og sånn da,
ja, ja.
Som gjør at man blir veldig sånn wow.
Ja.
Men jeg tror det er naturlig å gjøre motstand da, hvis det blir...
Tirsdag fra 10 til 12, man skal kaste homofile fra taket.
Ja, sånne ting, ja. Ikke sant? Så det er der man må på en måte ikke sympatisere med det da.
Ja.
Men for eksempel, hvis du tar piraten i Somalia da, så noen kan se på som litt sånn terroristaktig. Det begynte der var at vi begynte å stjerne fisken deres.
Ja, og dumpe all søppel. Ja.
Og så begynte de å skyte på båtene, og det er ikke den fortellingen vi har fått fra nyhetene. Vi har fått beskjed om at nå kommer de skumle afrikanske piratene og tar gisler og utpresser.
Som er høye på katt.
Ja, som er høye på katt, men det er sånn, vi stjeler maten til somalierne. Det er det støggeste du kan gjøre. Selvfølgelig kommer de til å skyte fra båtene sine.
Ja.
Men... Så plutselig så gikk de fra å liksom beskytte sjøen sin til å kidnappe og få løse penger. Og det er mye bedre betalt, vet du, enn å fiske.
Ja, ja.
Og det er der de på en måte mister litt den moralske høygrunnen, da. Så det er mange sånne eksempler på jo mer du studerer de gruppene, jo mer sympati kan man få for dem.
Har du noen favorittterrorgrupper, eller? Hvis du måtte valgt igjen å bli medlem i, liksom.
IS var jo, det var en jævlig... ekkel gruppe, jævlig slem gruppe, men det var kanskje den mest interessante å studere, fordi det som skjedde var at USA angrep Irak, tok makta, og så sparket de hele hæren. Og den hæren, det ikke sånn at de kommer til å åpne butikker, eller begynne å jobbe på sånne videoutleiersjapp eller noe. De okay. kan bare en ting, og det å skyte.
Var ikke en som satt inne med en par, med et par ordentlige bangers og låter der?
Nei, skulle... og de hadde ikke noe bitcoin, de hadde ikke noe andre, og da de ble IS da. Ja. Og de var også jævlig dyktige, for de har jo hatt masse kriger for Saddam. Og alle de fikk sparken samtidig, lykke til videre, og så ble det til IS da. Mm. Så det en gruppe som det gøy å liksom skjønne hvordan ble de til, og hvem sin feil det. Og det var veldig mye USA sin feil da. Mm. Du kan ikke sparke 400 000 elitesoldater på dagen, og så bli overrasket når de klarer å ta over Irak en uke senere. Så jeg lurer på hvem det kan ha vært. Vi har bare sparket 70 generaler. Lurer på hvem som klarte å ta over Irak på to uker. Kanskje de generalene og alle de elitsoldatene vi nettopp sparket.
Satt på all informasjonen om landet.
Ja, som kan alt, og som har 30 år med erfaring mot Iran. Og, ja. Så det er litt sånn gøy å se litt sånn, hva kaller man det, cause and effect ja. På de gruppene da.
Men var det en terrorgruppe som var liksom eller liksom, var det en gruppe som var verre enn noen andre, som gjorde helt jævlig ting? Altså, du vet jo at IS gjorde helt jævlig ting. Altså, var det noe som var verre enn de andre?
Når Boko Haram terset alle de damene. Ja. Husker du? Vi ja, tok sånn 60 damer, og det er sånn, har dette med Vesten å gjøre? Eller er det bare jævlig kåte, liksom? Hvordan er det så å kjempe mot imperialisme og stjæle 60 damer fra nabobygda di? Det hjelper jo ikke en dritt. Det er jo bare at dere vil pule. Dere kan ta oppvasken deres selv, selv om dere kjemper mot imperialisme, liksom. De to tingene henger ikke sammen. Skjønner du hva jeg mener? Det der er opportunisme. Det er som hvis de piratene skulle begynt å rævpule alle de fiskerne de fanget. Det handler jo ikke om. Nå koser dere bare.
Takk for klima, det.
Nope, nå koser dere bare dere. Ja, så det er, men... Shane Gillis har en jævlig morsom vits på det, og det var vel om Al-Qaida, var det ikke det, mot USA, eller var det Taliban?
Taliban, ja.
Hvor man begynner å heie på de, for de er så underdog, og de har på seg sandaler, ja. Og når de klarer å sprenge en bil eller noe, så er de bare så sykt glad, for de kan ikke tro det. De bare, og man, ja, som han også sier, når man spiller Call of Duty og sånn, så føler man seg mer som de da, mm. siden man ikke er så god i det.
Cat Williams har sånn sjukt morsom vits om det, mm. hvor han sier, det er vel i sånn 2012-13 eller sånt nå, mm. hvor han snakker om krigen i Irak, mm. hvor han er sånn, har vi ikke drept alle snart? Ja. Og de er bare sånn, og så skjønner ikke publikum, og bare, da, ok, la meg gi meg et eksempel da, kan du da fortelle meg hvordan uniformen til det irakiske militæret ser ut? Vi dreper folk i sandaler, joggebukser, pikéer, mm. altså sånn der.
Og så lurer man på, hvorfor bruker terrorisme mot oss? Ja. Fordi vi, ja, det er som et romskip som svever over, skyter de på en mystisk, overnaturlig måte. De tror sikkert de var angrepet av aliens i det første halvåret.
Ja, nå, så, altså, så lite sivilisert er de ikke da.
Ja, jeg tror den første droneangrepet, da tror jeg de skvatt noe jævlig. Ja, jo, hva var det for noe?
Du hadde jo
skutt i du også. Er det? Ja.
Hvis det hadde kommet en drone, jeg begynte å skyte på deg i familien din.
Ja, det er sånn, har gjort noe galt, liksom. Er det overnaturlig som skjedde nå? Mm.
Ja. Men det er jo, hva skal jeg si nå, at... ja, for det er jo... Man lurer på hvorfor ting skjer, da. Mm. Så ser man en dokumentar, og det er bare sånn... Mm. Ja, det var en de mistenkte for å være medlem av IS i et bryllup. Mm. Så da bare blåste man opp hele bryllupet og drepte 200 stykker.
Ja. Og det er det man kalte det for liksom the sledgehammer approach. Det er at det er en terrorist der, så tar du en alt for stor slegge og slår, så sprer det seg over hele området, for det er alle de andre radikaliserte på grunn av det ene angrepet.
Ja.
Så det er en av de tingene de snakket om, da, at for å bekjempe terrorisme, så må man for det første overbevise de som bor der at man er på deres lag, og så må man ha en logisk strategi. Og i Irak-krigen så var USA helt ikke på Iraks i dag i det hele tatt.
Og hva mener du med det?
At de tok ikke hensyn til den humanitære situasjonen der. De prøvde ikke å beskytte de sivile fra terroristangrep og sånn. De gjemte seg på en måte bare i slags baser. Og så var det sykt mange som døde da. Og for å ta over et sånt område så må du ha jævlig mange soldater. Men det skjønner ikke politikere, for de er ikke generaler. Så når Bush ville angripe Irak, så var det en general som heter Shinseko som sa sånn, det er alt for få soldater. til å klare å ta og holde det. Det kommer bare til å bli uendelig med konflikt. Og da fikk han generalen sparken.
Ja.
Så strategien kan ikke funke, for det er for få tropper. Og det er dårlig hensikt, da, eller intensjonen er egentlig bare å dominere Midtøsten som vanlig. Da.
Ja,
ja. Ja, men jeg fikk se på masteren min om Irak, så jeg er ikke akkurat en intellektuell gullgruve akademisk. Da. Så det er mitt veldig overfladiske blikk på hele den greia der.
Ja.
Mm. Jeg klarte ikke akkurat å gjenoppfinne hjulet når jeg prøvde å beskrive Irak.
Nei.
Egentlig så er jeg ikke smart nok til å studere det. Burde bare blitt rørlegger eller noe.
Ja, men C er jo ikke helt krise da.
Er ikke C ganske dårlig?
Det er midt på tre, ikke det? Firer.
Men hvis du leverer inn en master og får C,
ja,
er du da verdig en master på en måte?
Men det var vel jævlig der som fikk D og E?
Kanskje. Jeg føler at hvis du får C, da får du ikke jobb etterpå.
Men du får graden. Nei, det er jo graden. Du et levende eksempel på. Ja,
du får graden din, ja, så du kan henge på veggen, men du får ikke jobb etterpå.
Nei.
Og jeg tenker det også, det er samme jeg tenker med nyheter også, at jeg burde jo sikkert ikke jobbe med det. Fordi, jeg vet ikke, jeg er litt for, jeg er ikke grundig nok, egentlig. Jeg er ikke nerd nok.
Nei.
Mm, finner alltid en punchline, det er problemet. Det kan du heller ikke gjøre i nyheter eller i antiterrorisme. Prøve å legge inn one-liner og sånn.
Nei.
Det er ikke populært.
Når du skal sende beskjed fra NTB Australia tilbake til Norge om jordskjelv i Sydney, det er litt dumt hvis du...
Har fire ordspill.
Ja.
De er sånn, den her må du få i retur. Dette er ikke humor. Nei. Jeg synes det er mye deiligere å drive med humor, for da kan man jo ta feil.
Ja, ja, ja.
Så sier man bare, jeg er bare komiker. Mm. For jeg tror jeg tar ganske ofte feil.
Ja.
Mm.
Men det er altså sånn her, noen ganger ting som er... jeg er enig og uenig på en måte. Men det er sånn... hvis det er sånn... jeg føler noen ganger at det er ikke... Jeg tror ikke det er ikke spesielt i Norge det her er et problem. Det er sånn internasjonalt da, hvor du kan være en komiker som sier sånne der helt horrible ting.
Mm.
Så ja, men jeg er jo komiker, jeg må få lov til å kunne si det.
Mm.
Altså, liksom, altså er det sånn...
Du har tilgang til Google.
Ja, ja.
Ja. Det er noe med å etablere tidlig at man er et brødhue da, sånn at ingen tar rådene på en måte.
Men det var det, han der Alex Jones fikk råd om det, bare si at du er komiker, så kan du si at Sandy Hook var alle barna som ble drept der, var skuespiller og sånn.
Ja.
Så det ordnet seg det.
Ja, det er Alex Jones, man ler jo.
Ja, ja.
Så man kan jo på en måte tro på at han er det.
Ja.
Det beste hadde vært hvis det var Sacha Baron Cohen som spiller inn den nyeste filmen sin eller noe.
Ja,
det hadde vært han hele tiden.
Det hadde gitt veldig mening da.
Kroppsmessig, de har veldig samme kroppsbygning. Nei, man vet aldri med de folka, sånn som Ben Shapiro og mange av de The Liver King, det virker ikke som det er ekte.
Du går fra Ben Shapiro til Liver King?
For meg så er det samme intellekt på en måte. Forskjellen er at The Liver King ikke bruker 45 minutter på å diskutere Barbie-filmen.
Nei.
Nei. Men det er på en måte, jeg føler at det er sånne målgrupper du kan treffe med å være sånne litt konstruerte karakterer. Da. Og jeg tror ikke på at de mener de tingene, halvparten av de der. Andrew Tate også. Jeg tror at når du skrur av kamera, så tror jeg han er mye mer sånn vanlig.
Ja.
Mens med en gang han har kamera på, så er han sånn, «We are at war!» You know, feminism is invading us. Og så jeg har sett noen sånne klipp da, når de har kamera av, og så er han ganske sånn chill og vanlig og, ja. Så jeg tror det er fake da, mye av de folka.
Ja, det blir sikkert en karakter. Og så tror jeg at det blir sånn, når du får respons på karakteren, at du bare
lener deg inn i det som funker,
eller det som funker, ja. Så det er jo sånn, altså, sånn Ben Shapiro nå liksom skal være sånn, ja, han er da, ja, altså blod, altså konservativ nerd liksom. Og nå skal vi ha en liten rapplott, har du sett det?
Ja. Ja. Men jeg kan tenke meg at han kommer hjem og så tar han oppvasken, han tar på seg forklet, glemmer helt at han skal være sånn mannsfyr da. Og at det sikkert er litt spill for galleriet da.
Ja, det vil jeg tro.
Mm.
Men det er jo...
Lener du deg inn i en eller annen retning for å treffe en viss målgruppe? Eller er du bare deg selv?
Jeg prøver egentlig bare å være
deg selv. Også, det er det man må gjøre. Det er det folk liker hvis man bare chiller og bare ikke har så mye plan på hvem man burde være.
Nei, jeg sitter ikke her før jeg er i intervju, men det er bare nå skal jeg treffe den og den målgruppen. Ja. Det er ikke noe plan det.
Nei, du har ikke sminket deg for eksempel?
Nei, det ser du.
Jeg også har minimalt med foundation på meg nå.
Ja, med litt grann under øya.
Ja, ja. Det får ikke dekka til den blåvesen uten litt hjelp.
Men så, ok, men sånn etter... Når, hvilket år du ferdig med terror, eller antiterrorisme?
2017 så jeg ferdig med internasjonale relasjoner.
Ja.
Og da kommer jeg... Da, jeg har prøvd å få jobb i Australia, ikke sant? Og fikk ikke det. Kommer til Norge, da går jeg fra 40 pluss grader til minus 20. Det tar sånn 10 sekunder før jeg er suicidal. Må flytte hjem til faren min. Faren min, jeg vokste opp hos faren min, det er en liten leilighet, veldig lytt. Det er ikke noe privatliv der på en måte. Det er sånn som når jeg var barn. Samme senga, samme sengetøyet, samme fiskeutstyret til pappa inne på rommet. Og kom hjem, og så hadde jeg gjort en del sånne internships. Jeg gjorde 2 i Cape Town, og så gjorde jeg 1 i Budapest, og så gjorde jeg masse greier i Australia. Og håpet på å få noe, da. Og så jeg begynte å søke sånn utenriksjobber, fikk ingenting, søkte på budstikka. Tenkte, fuck it, jeg bare kjører på. Fikk ikke den.
Kommer du inn på intervjuet?
Nei.
Nei.
Og til slutt så søker jeg på McDonald's, får ikke den. Søker på å håndtere bagasje på Gardermoen, får ikke den. Og til slutt så begynner jeg bare, det begynner å bli sånn der, hvor er det skjulte kamera? På en måte. Så det ender opp med at jeg da jobber som vikar i barnehage, i Adecco, mens jeg er jævlig skuffet egentlig, for jeg vil jo ikke hjem. Og jeg hadde trodd jeg skulle få et eller annet.
Men er ikke det helt sinnssykt hvis du har en, altså du har da en mastergrad fra Australia, du har jobbet i Cape Town, i Budapest, i Australia, så kan du ikke få jobbe i lokalavisa i Bærum?
Jeg synes det er helt sinnssykt. Men det kan hende de tenker at jeg ikke er noe særlig tilknyttet av Norge da, og at man burde ha liksom tilknyttet. Men jeg ble egentlig ganske snurt.
Ja.
Og
for hadde i hvert fall, jeg hadde i hvert fall sett meg at du skulle få et intervju. Og så hvis du hadde kommet inn på intervju og vært som den Sivert jeg kjenner, så hadde jeg kanskje skjønt at han her burde ikke dekke Israel og Palestina.
Nettopp, men jeg vil ha intervjuet.
Ja, det er det,
men jeg vil bli avvist etter intervjuet.
Ja, du burde fått et intervju, ja, i hvert fall. Ja.
Selvfølgelig skal jeg bli avvist, men jeg skal ha intervju.
Ja.
Det skal jeg faen meg ha, altså. Ja. Fy faen. Så det som skjer da er at jeg går over til å begynne med stand-up. Og så er planen min er å jobbe som resepsjonist mens jeg gjør stand-up. Fordi resepsjonist, jeg klarte å få en sånn vikarjobb i Adecco, og det er den chilleste jobben jeg har hatt. Det, da koser jeg meg virkelig, sitte foran PC-en, skrive stand-up, spise litt, chillen.
Kan dere benytte dere av buffeten på...
Ja, ja, ja. Dude, man kan ta så mange ganger man vil. De bare trekker 10 kroner eller noe.
Ja.
Så er det sånn 3 retter med supper og grønnsaker og... fucking soufflé. Så det, å, da storkoste jeg meg. Så da hadde jeg som mål i 3 år å få fast jobb som resepsjonist. Etter 3 år, fortsatt ikke klart å få det.
Men du har jo ikke jobbet med det, på det mens du var det?
Sist gang jeg gjorde det var det sånn 2021 eller noe.
Ja.
Så men, jeg klarte
var
ikke...
Var det ikke da det var en dame som var 20 år... som fortalte deg hvordan du skulle gjøre, og du ble så irritert at du bare slutta på dagen i protest.
Ja, det her er forrige vikaroppdraget mitt, for her er min tese om norsk resepsjonisme, som jeg føler har vært en bauta innenfor. Det er
nærmest en bevegelse, ja.
Det er ingen støgge menn som jobber som resepsjonist. Det er bare fine damer som jobber som det. Og det er jo sikkert fordi folk synes det er mye hyggeligere med det. Og så når jeg var vikar for noen, så var det nesten alltid en fin dame. Og når jeg hadde en kollega, så var det alltid en ung, fin dame. Og så var sjefen en mann, da. Så det som skjedde var at jeg var... Det er sånn, lurer på hvordan hun fikk den jobben, og da har jeg akkurat blitt avvist 5000 ganger. Så da er jeg litt sånn bitter over det, da. Og så får jeg et intervju nede på PwC, nede ved fuckings Bjørvika. Og du, den kantina de hadde, fantastisk. Resepsjonen kjempefin. Jeg storkoste meg.
Du følte deg hjemme, rett og slett. Nå er jeg hjemme.
Og endelig, nå har resepsjonistdrømmen blitt oppfyllelse. Og så får jeg opplæring i 3 uker. Og så får jeg beskjed om at vi, Sivert, vi skal ha en 19 år gammel dame på opplæring. Vi vil ikke forlenge vikariatet. Og da ble jeg rasende, for da hadde jeg virkelig prøvd å strekke meg litt lenger.
Og du har større tidsen enn det.
Ja,
ja.
Bare for jeg ikke har på meg BH, så ser de dårligere ut. Så da er jeg for eksempel sånn, du vet når de får brev, Da har jeg gått opp til de personlig for å gi de brevet.
Ja.
Og når det er sånn der, noen må flytte det bordet der oppe på det kontoret, jeg tar det, jeg løper opp, ikke noe problem. Men hun jeg jobbet med, som var ganske heit, hun var ganske...
Teit eller heit?
Heit.
Heit, ja.
Hun var digg, men hun var bare slem. Når folk ba om hjelp og sånn, så lot hun som hun ikke hørte de og sånn. Så da tenkte jeg sånn, her har jeg virkelig truffet, men nei, de ville heller ha en 19-åring.
Altså. Det er det som er, vet du, at det, snillhet, det får ikke de gutta der til å komme når de skal hjem på kvelden og ta seg en natterunk, vet du. De vil ha en slem bitch.
Det er det de vil. Kanskje de vil ha en litt streng dame, som det er det de liker. Nei, det er, it's not who you know, it's who you blow, som man sier i arbeidslivet. Undress for success. For noen jævla skløtter. Men jeg er ikke bitter i det hele tatt.
Nei, jeg hører det. Du er jo faen meg mor
til hjelpen. Først judoen går til helvete, så journalistikk, så antiterrorisme, terrorismen avsluttes, og så til slutt resepsjonisme-eventyret går over. Så det blir full av skuffelser da.
Jeg var jo, det nærmeste jeg har vært et terrorangrep, det var jo når jeg var på en guttetur, til Manchester.
Ja.
Og den helgen vi var der, så var det da var terrorangrep i London.
Mhm.
Og da husker jeg at da var det...
Jeg var sånn, yes! Kanskje jeg har en sikker jobb likevel.
Ja, du begynner å tenke det.
Dette ser lovende ut.
Nå har Sivert gnisje av henne her. Ja. Og 40 tapt, livet tapt. Ja, da! Men da...
Her jobber du
for. Da var det, tror jeg, var på kvelden. Da, så vi hadde liksom ikke helt fått med oss det, tror jeg. For det var jo en tur full av alkyler og faenskap.
Mm.
Da husker jeg at det var... Da går jeg på VG på morgenen, og så ser jeg... Ser jeg det at det har vært på VG da, det er terrorangrep i London, så mange knivstukket og bla bla bla. Så jeg blir sånn stresset, så jeg løper inn på soverommet da, til bestekompisen min. Så er jeg sånn, faen, har du sett hva som har skjedd? Har du sett hva som har skjedd?
Mm.
Og han er sånn, ja, jeg så det, men akkurat i dag har jeg mer enn nok meg selv.
I London så stikker de stikker hverandre så ofte
ja.
At det terrorangrepet, det utgjør ikke en forskjell til det.
Nei. Da skjønte jeg bare at ja, det er kanskje på tide å få sånne nye venner her nå.
Ja. Nei, jeg merker man, altså i starten så skvatt man veldig av terrorisme, og så etter hvert så var det sånn, ja, marker deg som trygg på Facebook. Ja, sett på en ny episode av It's Always Sunny in Philadelphia. Verden snurrer videre. Nå døde en person, nå døde en person, nå døde en person.
Ja.
Det er for mange her uansett.
Men det, blir, det er det etter hvert, man klarer ikke å bry seg til slutt.
Mm.
Det er sånn... Patrice O'Neill, han komikeren, han har gjerne noe som bitt om det, at han ikke klarer å bry seg lenger, om hvordan det er sånn. Han slår på nyheten, og så står det sånn, 5000 døde jordskjelv i Haiti, han er sånn. Han prøver å bry seg, men han klarer ikke.
Prøver å føle noe, det er det jeg mener, men internasjonale nyheter er bare tull, fordi en person bryr seg om barna sine.
Mm.
Noen venner, resten kan egentlig dra til helvete. Fordi du kan ikke spre deg så tynt. Og jeg bare husker å vokse opp med å se pappa se på nyhetene. Og bare få hver dag en oppdatering over hele verden, alt som har skjedd. Hvorfor? Hva er det han skal bruke den informasjonen til?
Ja.
Han sitter på en måte da, nesten som en sånn amerikansk president som får en briefing av alle ekspertene sine. Og det er sånn... Barbados har blitt en republikk, og pappa er sånn, den er grei. Det er takk for informasjonen. Da startet den arabiske våren, han er sånn, ok. Da stikker jeg ikke til Aleppo de neste to ukene. Den er grei. Takk for informasjonen. Det er på en måte unødig informasjon. Det er bedre å bare fokusere på kanskje lokale nyheter, og så bare seg selv og de rundt seg til det. Tror det er sunnere.
Men du som har da jobbet litt med det, vet du hvor du... Altså, si for eksempel da, når det er da muslimer i Kina som blir satt på tog og kjørt i konsentrasjonsleir, da slaktet over en lav sko, så er det ingen som skriver om det. Det er det ingen som bryr seg om. VG skriver jo ikke noe om det, men hvis det er da en fyr som er knivstukket i London, da, så er det en stor sak.
Jo nærmere du er, jo mer er du verdt.
Ja.
Og det er jo det som jeg merket med NTB også, da velger man nyhetssaker.
Mm.
Så det kommer masse nyheter inn, og så skal man velge hva som er en sak og hva som ikke, og så er det sjefen min som sier godkjent da. Og da er det veldig sånn, du får norske nyheter også.
Ikke sant, ja.
Og da kommer det opp sånn, nå er det fucking... 300 personer som har frostgjeld i Andesfjellene, og så er det en sau som har tråkket over på, i Førde.
Ja.
Og da er sjefen min sånn, Førde! Kjør Førde! Og det, sånn, det, det betyr at det er veldig kynisk. Da. Ja. Og mennesker er kynisk, det er langt unna.
For det er det som er så sykt, du kan gå inn på VG, så kan det være... Det kan være en bilulykke i Møre-Romsdal. Ingen dø. Ingen dø. Er en sånn svær overskrift da. Står sånn bitteliten skrift under folkemord i Kongo.
Ja. Ja. Og det oppsummerer mennesket som art. Det er oppmerksomhetsspennet vårt. Og det gjør at den, hele den her ideen om en journalistikk hvor alle bryr seg om hverandre, det er liksom basert på en løgn.
Ja.
En død er en tragedie, en million døde statistikk.
Ja, hvem var det som sa det?
Stalin.
Ja.
Da kunne brukt det på journalistikk.
Mm.
Så nå er jeg ikke noe interessert i nyheter. Blir mye gladere av å ikke lese det. For eksempel det at terrorismen har sluttet. Hvorfor var ikke det en nyhet?
Det har
sluttet med terrorismen, men det er nesten ikke noe angrep lenger.
Det er jo det er greit at det er ikke de store, det er ikke de store angrepene, i hvert fall de siste årene, sånn som det var en liten periode der, men det er jo det er fortsatt en del terror da.
Men er det noen som angriper oss da?
Nei, men det var jo en skyting nede på den homofile barn i Oslo i sommer, eller fjorsommer.
Ja, det er sant. Det er sant. Ja.
Men det, apropos hvor jeg var menneskeheten her, det rammer ikke deg, så du var ikke så opptatt av det.
Jeg markerte meg som trygg, så gikk jeg la meg igjen. Nei, men det er noe med, nyheten er veldig negativ alltid. Det må være negativ, det er ikke sunt å lese så mye katastrofe hver dag. Du blir jo psykopat av det.
Ja.
Til slutt så sitter du der, og så er det sånn 500 000 deva i går, og så sitter man der, og så sier man sånn, send meg potetene.
Ja.
Send meg sausen, jeg trenger saus til det folkemordet der. Jeg gir ikke å se på det folkemordet der uten saus på potetene. Og da har du jo mistet all indre sjel, liksom.
Nei.
Men lokale nyheter synes jeg er litt artig, for eksempel Avisa Oslo. Sånne der småting som er nærme, da merker jeg bryr meg litt da. Og så kanskje sport, man burde jo liksom skrive om fotballaget sitt og sånt.
Ja.
Jeg sa ikke noe vits for de.
I jula nå, vet du, så var det den beste overskriften jeg har sett på lokalavisen der jeg er fra.
Mm.
Da var det bildet av en fyr som stod tommel opp. Mm. Så stod det, Hassan er muslim, men han elsker ribbe.
Det er nyheter! Det er nyheter! Det er perfekt!
Ja, da må du klikke folk på de, og så er de glad og fornøyde.
Jeg husker det var en gang jeg fisket en del i Akerselva før. Som sagt, mye tid til over, slite penger. Det ble noen timer i Akerselva, vi prøvde å fiske laks. Da. Det er laks der om sommeren som går opp og gyter på det. Så får jeg en fisk, så legger jeg den fra meg, så skal jeg ta på en ny krok eller en ny mark, og der er den fisken borte. Og da ser jeg en fuckings otter som har stjålet den og stikker hodet opp. Og da googler jeg otter hengelåsbrua, og da får jeg opp lokale artikler om den lokale otteren.
Ja.
Og den har et navn og sånn. Og jeg er sånn, dette er journalistikk. Det er en rekke artikler skrevet om én otter. Da kan jeg bli investert.
Ja, da er du klar.
Og da tenkte jeg altså sånn, den burde ta den fisken. Det er faktisk rett og rimelig, liksom. Jeg fisket der det var ulovlig.
Ja.
Du kan hende den steppa inn for å håndheve litt.
Mm.
Mm. Men det liker jeg, det synes jeg er koselig.
Ja.
Oterjournalistikk, mer av det.
Det er det vi har,
ja. Gjerne om en jerv også, hvis vi har en.
Det er bra, at det hadde vært enkelte mennesker som hadde opplevd det du opplevde, hadde opplevd.
Mm.
Før den der saken der traff nyheten da, så hadde det vært et mann med afrikansk bakgrunn som stjerte laksen din.
Det var jo svart, det var den. Men jeg begynte jo å fantasere, hva er det som har skjedd der? Fordi jeg legger en fisk på bakken, snur meg rundt, og snur meg tilbake, og da er den borte. Og hvem er det som er ved hengelåsbrua om natta? Det er mye narkiser og sånn. Så begynte jeg å tenke, vil en narkis stjele en ørret? På en måte, jeg klarer ikke å løse det mysteriet her. Og så jeg det lille svarte hodet stikke opp bak en sånn trepalle som lå fløyt med den fisken, og da tenkte jeg sånn, selvfølgelig.
Ja.
Mann mot natur.
Og oteren Jens slår til igjen. Ja.
Og det er sånn, de er på bunnen av næringskjeden her, jeg skjønner det. Oteren er over meg, liksom.
Ja.
Mm.
Men man kan ikke spise den fisken man får i aksjelva der?
Den svømmer bare opp for å gyte, så den er egentlig ikke i elva.
Nei.
Så
det betyr at man kan spise den?
Ja. Fordi det er ikke der den
har spist. Har du spist fisk fra aksjelva før?
Nei, jeg har bare fått en, og den ble tatt av en oter. Så jeg hadde en del tid til overs da, for du ser det sant, et par sommeret, og jeg sto og fisket der en stund. Det handlet jo ikke om fisken ut.
Nei.
Nei. Det er jo veldig meditativt å fiske med flue, selv om du ikke får fisk. Når du får en fisk, det ødelegger nesten.
Hva mener du?
Nei, at det er deilig å bare tenke og stå sånn her og kaste og flyte. Hva skal jeg gjøre med den fisken? Da skal jeg sløye den og dra hjem og steke den og alt mulig sånn. Det var nesten bedre å ikke få fisk.
Ja.
Bare stå og chillen og fiske.
Men fisker du mye? Eller
ja, jeg har ikke fisket. Jeg fisket når jeg var barn, så var jeg veldig fiskeinteressert. Mens nå er jeg litt mer sånn. Men jeg har litt lyst til å begynne med det igjen.
Mm.
Fisking, det er en av de tingene jeg kunne tenkt meg å begynne med igjen.
Ja.
Mm. Det passer slitsomt. Det er mitt aktivitetsnivå.
Ja, ja.
At det kvalifiserer som en sport, det er jo helt lattelig.
Ja.
Men nei, det er mitt tempo på en måte, fisking.
Mm. Mm. Men det er jo jævlig deilig å bare sitte ved en elv eller ved et vann. Da.
Mm.
Med, altså, hvis du fisker på bånd, for eksempel, klasse på noen mark og perle dem ut i, sette stanga i en sånn her trepinne, og så bare sitte der og bare...
Perfekt, eller på en båt.
Marinere i angsten sin.
Ja, og bare bli distrahert fra... katastrofene som definerer livet mitt, fordi jeg blir distrahert av å se på en dupp. Sånne ting. Men også det å fiske, jeg har veldig lyst, hvis jeg noensinne får noen penger, så hadde det vært helt kong å ha en liten båt.
Ja.
Kunne kjøre ut, ta seg en halv liter. Jeg vet ikke om det er lov. Er det lov?
Ja, det er lov å ta seg en halv liter, ja.
Og bare håpe på å få, på ikke få fisk.
Det er vel...
Gjemme seg fra dama. Late som man fisker.
08 er grensen.
Ok, hvor mye kan man drikke for å få det?
Jeg vet ikke, vet du, Kasper? 4-5 øl, 0,8.
Kan man drikke så mye?
0,8 i promille, det er... Ja, ikke det? Hva er det da? 4-5 øl?
Det er 3-4 øl. Det er ikke gærent det. Nei. Du holder det.
Ja.
Fy fader.
Putter rundt ut på vannet der med 2,5 liter og koser seg.
Det høres helt kongelig.
Vil du høre en historie om... materialforvalter med Lillehammer.
Ja. Materialforvalter?
Ja.
Hva er det for noe?
Det er han fyr som har ansvar for utstyret.
Og nå tenkte jeg på vitsene dine.
Ah, ja, nei.
Det er en fyr som forvalter materialet mitt. Han er outsourcet i Lillehammer.
Nei. Ja. Nei, men da var det materialforvalter på Lillehammer da. Han er en sånn jævlig ordentlig fyr, en sånn der litt bygdeoriginal da, kan du si. Og så hadde han sagt at han ville bli materialforvalter ved ishockeylaget da. Så hadde du sagt sånn her, ja, kom ned og prøv, så kan du se hvordan det her går da.
Mm.
Så tror jeg det var kamp nummer 2 eller noe sånt da, hvor han var litt jævlig ivrig da, liksom punch på hockey.
Mm.
Så liksom, han hang utenfor plexiglass da.
Mm.
Så ansiktet hans var liksom, hvis pucken kom mot han da, så fikk han pucken i ansiktet da.
Mm.
Og de sa, du kan ikke henge over der, men han hang over der da.
Mm.
Så blir den pucken da, klasker den i trynet hans, nice. Så han mister alle tennene sine, ja. Oppe og et par nede.
Parnedo,
ja. Og da har han jo en forsikring da.
Mm.
Så han får da en personforsikring, så han får da et oppgjør da, for den ulykken.
Mm.
Så han får ganske mange tusen da, for å fikse tennene sine.
Nice.
Det han legenden her gjør da, han bruker de penger da, på å kjøpe seg en båt.
Ja.
Ja. Og det her da, det her var da i 94, 90, 90, 96.
Så han har ikke tenner og ny båt.
Han har ikke tenner, men ny båt. Og så det året han kjøper seg båten da, det var det året det var flom på Lillehammer.
Ja.
Så båten hans forsvinner i flommen.
Wow.
Men han var ikke forsikret av båten. Så han ender med å stå igjen uten båt og uten tenner og ikke noen penger.
Det er også en perfekt nyhetssak,
ja.
Det er mer av det,
ja.
For å høre mer om hvor ubrukelig det går an å bli,
ja.
Men han tenkte kanskje det at han har kanskje ikke så mange år igjen å leve. Og han ser så støgg ut i trynet av de
han tenner. Lever fortsatt,
ja. Men kanskje han tenker som meg at man må leve i nu liksom. Kos deg nå, du vet aldri hva som kommer til å skje. Og hvis han så støgg ut i trynet, så kanskje ikke de tennene utgjorde så stor forskjell.
Nei.
Var han støgg før han ble truffet?
Altså, det var jo før jeg begynte på Lillehammer da.
Mm.
Men han gikk rundt uten tenner når jeg møtte den første gang.
Ja,
ja.
Fy faen. Men der er det mange hockeyspillere som mister mange tenner.
Ja, det er vel en del, ja.
Er det litt sånn badge of honor, litt sånn sånn kåløre og bryting? At du mangler en tann, er det sånn, ok, han fyren her er veteran.
Nei, jeg tror de fleste fikser dem en gang.
Ja.
Få klinka inn et par plasttenner der.
Ja, fordi jeg, du vet sånn der kåløre.
Ja, ja.
Jeg hadde jo det her, men jeg gjorde en veldig god jobb med å tømme det med sånn sprøyte.
Ja.
Og jeg skulle ønske at jeg ikke gjorde det.
Jo, det er...
Jeg skulle ønske jeg hadde litt kåløre.
Nei, det er så jævlig støkt.
Ja,
For det som skjer vel at øret blir banket, og så blir det vann i øret, gjør ikke?
Det blir noe sånn, jeg vet ikke, det blir noe grønt.
Og grønt?
Ja. Det er rødt og grønt da, men ja. Det grønne stivner.
Ja.
Mm. Så, ja, ok, kanskje jeg gjorde riktig avgjørelsen da.
Ja, for det er ikke det at du er så støgg, men du trenger ikke noe for å gjøre deg støggere.
Nei, jeg trenger ikke å oppgradere støggen, eller kanskje det da blir mer gjennomført. For det er sånn, ok, han gjør det 100% faktisk. Han har et arr i trynet og mangler tenner og et øre.
Ja.
Mm.
Men sånn som nå da, nå jobber du ikke sine stand-up, gjør du det?
Nei. Hold på sultehjern. Planen i år er å prøve å tjene penger. Og ja, jeg må bare gjøre det. Jeg har ikke kjøpt en bursdaggave til mamma på 5 år. Og husleia skal inn i dag. Jeg mangler hele husleia. Og jeg skal til Stavanger, og jeg skal til Bergen. Og så jeg må faktisk få fingeren litt. Prøve å tjene litt penger. Så målet er å bli litt mer kynisk i år.
Ja.
Jeg skal ha litt mer kynisk år. Mm.
Men da vil ikke ha noe jobb siden.
Nei. Jeg, for det første, jeg har jo prøvd i 5 år å få jobb. Og det var ingen som ville ha meg. Og for det andre, jeg er så umotivert når jeg tar en jobb nå. Fordi jeg tenker bare på stand-up og podcasting.
Yeah.
Jeg klarer ikke å bry meg om å jobbe for eksempel i barnehage nå. Og den jobben jeg hadde sist var jo å jobbe som vikar i barnehage, og jeg synes ikke jeg burde jobbe i barnehage.
Nei,
jeg synes
ikke
jeg. Jeg synes barna fortjener en sjanse. Du kan ikke ha en fyr som bare snakker om Irak og sånn i en barnehage. Det er ikke det de trenger.
Synes de treåringene savner du også en spola, eller?
Ja. Alle har lagt den, IS har lagt den, Al-Qaida har lagt den. De sitter der, mamma! Nei, jeg husker det, altså. Og det er også noe med at jeg har ikke tillitsvekkende fjes.
Nei.
Så når jeg møter opp i en ny barnehage som vikar, så det som skjer er at mange av småbarna begynner å gråte. Og jeg trener jo 176 kroner i timen, så jeg pleier også å gråte om morgenen. Så det passer ikke. Det er veldig trist virkelighet.
Ja.
Mm. Jeg vil heller bare ha
min... Får du bare 176 kroner i timen?
Det var det jeg hadde sist.
Men du har jo mastergrad og...
Ja, masker fra Australia.
Men det gjelder ikke det, eller?
Nei, tydeligvis ikke. Men jeg synes ikke jeg fortjener den her lønnen, for jeg synes ikke jeg er så flink til å jobbe. Men for 176 kroner i timen, da er det vanskelig å bry seg, altså.
Ja.
Mm.
Når du jobber med barn, så er det gjerne en fordel, da.
Når du har 1,3 millioner i studielån, så blir det ikke så mye igjen. Det er sånn, jeg må slå gjennom, vinne lotto, eller henge meg selv. Jeg kan ikke leve på en lavere middelklasse inntekt med min økonomiske ubrukelighet og min enorme gjeld.
Nei.
Mm.
Men det går jo fremover. Du har jo podcast som heter Mayonnaise Mafiaen, da.
Mm.
Det går jo fremover med den. Og ja. Du er jo veldig god. Du er kjempeflink i stand-up og sånn, da.
Takk skal du ha.
Ja.
Jeg føler jeg har tapt meg litt i stand-up en stund, for jeg har blitt litt mer fokusert på podcasting og sånn. Og så klarte jeg å pitche et show som heter Halvnytt på Njø. Og da la jeg jævlig mye press på meg selv, fordi da må jeg ha en halvtime som er ganske fersk. Og da, det har gjort at jeg har begynt å skrive mye mer, da. Og det er også en av grunnene til at jeg har snudd døgnet så jævlig, fordi det er om natta jeg alltid kommer på vitser.
Ja.
Det er da jeg klarer å skrive, 11 nye bits på en uke eller noe, da satt jeg oppe hele natta. Så nå har jeg følt at jeg har fått en ny gnist, da, litt på grunn av det showet. Fordi jeg må klare å komme på noe greier, ellers er jeg fucked. Og jeg trenger egentlig sånn press for å gjøre ting. Jeg trenger at det kan gå skikkelig galt hvis ikke jeg kommer på noe. Så nå er jeg føler jeg har vært mer kreativ i det siste, da. Men det har jo gått utover døgnrytmen, selvfølgelig.
Ja.
Mm. Så nå vil jeg kjøre hardt med stand-up og stå så mye som mulig, og gjøre så mange halvtimer som mulig. Mm.
Det er planen liksom fremover?
Ja, det er et mål jeg har, å prøve å gjøre så mange halvtimer som mulig, og prøve å finne ut hva det er som funker, liksom. Og ikke holde meg til gamle materialer så mye. Skriv nytt. Bedre skitt enn før. Kast det gamle greiene.
Det gamle dritet.
Ja, gamle ræle. Får ut. Får det vekk.
Men vil du ha... Det er ikke noen plan om å ha noe soloshow eller noe sånt, da?
Først vil jeg bli bedre.
Ja.
For jeg gidder ikke... Jeg vil at det første soloshowet skal være bra.
Mm.
Og at det ikke er noe tvil om at jeg kan gjøre en time. Kanskje når jeg har gjort 10 halvtimer, da. Så hører jeg dem alle, og så ser jeg på hva som funker, og så kanskje jeg kan lage en time da.
Ja.
Da har jeg sikret meg en del. Da har jeg jo 5 timer, så kanskje det kan bli en god time ut av det da.
Ut av de 5, ja.
Ja, og 20% er bra nok.
Det høres bra ut, ja.
Bedre det enn å være sånn, prøve å fylle det ut.
Ja.
og akkurat klarer å levere en time, da du ikke klar.
Nei, nei.
Du burde ha alt for mye materiale når du lager en time.
Mm.
Mm. Jeg synes det veldig gøy med nytt materiale, for jeg kjeder meg etter en stund. Så det det som litt problemet mitt, er at jeg vet ikke om jeg klarer å beholde en vits lenge nok til å lage en time, liksom. Fordi etter et år så liker jeg ikke de eldre vitsene.
Nei, men la den ligge da, så kan du plukke den opp igjen ja. Før showet ditt.
Det det jeg må gjøre. Men, som jeg spørrer folk som gode da, hvilke vitser burde jeg beholde?
Ja.
Fordi jeg har en tendens til de vitsene jeg elsker, hater alle. Og den vitsen jeg ikke synes er så spennende, kanskje treffer, men den synes jeg var litt kjedelig. Så jeg må spørre noen som bedre enn meg til å velge vitsene.
Men sånn som hva er for eksempel foreldrene som fan av at du gjør stand-up?
Pappa har jo anbefalt meg å ikke gjøre det hele veien. Mamma, hun har sagt at hun synes det kult, og hun synes det spennende å komme på show.
Hun har vært på min show, eller?
Hun har vært på noen show. Hun var med til Moss, når jeg sto der.
Ja, gøy.
Det var kjempegøy. Heldigvis klarte jeg å gjøre det bra. Ellers hadde det vært jævlig kleint.
Mm.
Men mitt materiale, det ikke så foreldrevennlig alltid.
Nei.
Hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg synes det litt chill at det ikke alltid kommer på show. Kommer dine foreldre mye på show?
Nei, ikke mye. Nei. Men,
noen ganger i året?
Ja, kanskje. Ja, de har ikke. De var kanskje, jeg tror mamma var på ett show i fjor.
Ja, det passer det.
Ja. Det er også. Ja, nei, det er ikke ofte liksom. Mm. De var vel på. Hva var det de var, ja? Ja, det var vel en eller annen gang i september i fjor eller noe sånt. Det var vel det siste de var. Det er ikke sånn at jeg driver masse på at de skal komme heller, men de har ikke noe mot at jeg driver med stand-up. De synes det er kult liksom å heia.
Mm.
Men de bare heier fra siden, på en måte.
Det passer det.
Ja.
Pappa er veldig glad når jeg har vært på TV, for det er det han er opptatt av. Og det fikk være 10 sekunder med den Fladseth-serien. Da var han fornøyd, liksom.
Ja, ok.
Så det er sånne ting han liker, da, for han er veldig glad i TV.
Du kan ikke fortelle han at du står på Crap of a Park. Og han synes det er fett, for han aner jo ikke hva det er.
Han vet ikke hva en podcast er.
Nei, ikke sant?
Han trenger jo ikke å høre på. Det går greit for meg.
Ja.
Men han skjønner ikke, han vet, er det sånn som radio liksom? Bare at det er spilt på. Jeg prøver å bare, du trenger ikke å høre på podcast, pappa. Det går bra.
Mm.
Fortsett å se på Urix, og få masse informasjon du ikke trenger. Det passer for deg.
Men sånn som, hva skal jeg si nå? Jo. Sånn i forhold til podcasten og sånn. Nei, men det jeg synes var, ja. Men da virker det som du har et ganske alright forhold til foreldrene dine.
Ja, ja, det har jeg. Jeg er veldig glad i familien min, veldig glad i mamma og Kaja, ja. Og pappa også, selvfølgelig. Men man er jo alltid litt ekstra glad i mammaen sin.
Ja.
Så ja, det er.
Men de foreldrene er skilt?
Mm,
ja.
De er separerte, de gifta seg aldri.
Nei, ikke sant det.
Så de ble separerte når jeg var sånn 4 år eller noe. Mm.
Men de har ikke fått sånne nye.
Ikke pappa, mamma her. Mm. Hun har gifta seg på nytt, pappa han chiller.
Han chiller,
ja. Han er en fyr som trives i eget selskap, tror jeg.
Ja.
Mm. Litt sånn som meg, det er litt der jeg har det fra. Pappa kan også chille alene jævlig lenge uten å bli ensom, og de har akkurat samme tendensen.
Ja.
Ja, jævlig asosial.
Så han lever på en måte det livet du vil leve, han?
Jeg målet mitt som barn var å bli motsatt av pappa.
Ja.
Men det ligner jo mer og mer for hvert år.
Ja.
Ja. Og den bitterheten merker jeg. Mm.
Den ulmer på en siden.
Ja. Faktisk, så prøver vi ikke å bli som faren min. Kjenner du noe på det? Begynner du å ligne på foreldrene dine?
Jeg tror jeg ligner mer på. Jeg tror jeg ligner mer på mamma og pappa.
Mm.
Sånn i handlingsmønster og temperament. Og
hvordan er de forskjellige? For du er ganske rolig. Ja. Chill, faren din er litt mer hissig.
Han er litt mer hissig,
ja.
Ja,
nice. Man trenger litt av det, jo.
Ja.
Man må ha det kort å spille med, men mamma også er veldig.
Tror du han Erlend Mørk, vet du? Mm. Han, Radio Mørk-podcasten, jeg tror det var han som sa det, at de beste foreldrene er en FRP-far og en SV-mor.
Ja.
Det er de som oppdrar de beste barna. Ja.
Du trenger en som gjør deg litt nervøs, og en som kan gi deg en klem. Ja. Nei, mamma, hun er veldig snill, og veldig, veldig god, veldig stort hjerte, så prøver å lære så mye som mulig av henne. Da. Fatter, han var ganske hissig når jeg vokste opp. Han var ganske temperament, så jeg har jo det i meg også, faktisk.
Jeg skulle bare sånn her, för fattaren jag hjälpte lite som hockeytränare och sånt.
Mm.
Och så var han så jävligt temperament, ikke sant?
Mm.
Och så skulle det vara en gång kanske jag fortalt det här, jag husker inte, men då var det hade vi så efter hockeyträning och sånt.
Mm.
Så var det sån hade sån ringepiggen.
Mm.
Vi löp runt husen runt ishallen och ringte på och trodde ingen skulle skönna vem det var, så löp vi runt med IK-jackor med namnet vårt bakpå liksom. Ja.
Av, den här filmen Crime of the Century. Ja. Ja. Du ser du sprinter han går med efternamnet ditt på ryggen.
Ja, det är akkurat det. Och då husker jag det kom en hade vi ringt på oss en gammal gubbe då. Så han hade självklart sett ner Sika och sånt, så blev vi alla satt på tribunen. Så kom han den tränaren vår med han fyren då. Och han fyren och första han gjorde var att peka på mig och så sånn, han där känner jag igen.
Ja.
Och huskade bara så de svarta ja till pappa. Jag skulle andra folk aldrig och gud var sån. Ja ja, lycka till Espen. Rest in peace när du kom hem.
Och då fick du smäck på pungen.
Ja. Ja, vi gick smäck på pungen.
Men man tränger det lite då.
Ja ja.
För jag husker sån som man när jag var liten, jag var lite rädd för judotränarna mina. Tack Gud. För det var det någon som kunde få mig att fokusera på honom, så var det de.
Ja.
Och ja, de någon gång bankade dritten ut oss och jag hade inte något dåligt förhållande till de. Jag syns det bara vi var tuffa unga liksom, vi var judo kids och vi tålte lite och fick ordentlig käft och blev piskade lite och jag syns bara det var kul det.
Mm.
Jag har ingen trauma där från någon av de judotränare. Jag syns att det var lite nyttigt.
Var det liksom. Norske eller från Östeuropa?
En från Sverige.
Ja.
Och en som är adopterad från Korea då, men som växte upp i Kongsberg. Trond Gummerud, jävligt hard fyr. Jävligt god fyr, jävligt bra tränare.
Ja.
Men nådelös. Men jag syns det är lite göj med den grejen också. Faktiskt att man må bli hållt för ansvar, nå sugde du liksom. Och det är din skyld. Och det märker jag så nyttigt i förhåll till stand-up. För du må kunna skylla på dig själv hvis du fucker upp.
Ja.
Eller så har du ingen chans. Så idrott är faktiskt lite smart, för då lär man i alla fall att ta skylla själv när man fucker upp.
Får lite disciplin i nåt då.
Ja, och så blir man lära att vara lite hard med sig själv för alla de tränarna.
Mm.
Mm. Det är nice faktiskt. Men mamma, hon är väldigt sån liberal och snill och tålmodig och sånt, så hon är väldigt sån motvikt där då.
Ja.
Mm. Så jag har lite som Erlend Mørk beskrev. Faktisk. Ja. Jeg har faktisk hatt litt det, og det funket, eller det funket sånn halvveis. Ja. Det ble ikke jobb innen antiterrorisme, det ble det ikke, eller resepsjonisme, men ja, jeg lever.
Det er noe god stand-up-komiker en ordentlig fyr da.
Jeg håper det, og at jeg i hvert fall skal kunne klare å vise at jeg kan noe stand-up i løpet av i år.
Ja.
Mm. Frem til nå så føler jeg at jeg bare har øvd på en måte, og bare kost meg. Mm.
Men hvor lenge har vi holdt på nå, Kasper? En time. Men vi kan jo, har du noe du vil yttre til folket?
Nei, jeg har vel egentlig noe plugge. Kom på Halvnytt hvis dere kjeder dere.
Ja.
Bare google Halvnytt. Neste er 16. mars.
16. mars.
Meg og Hans Magnus Gard. Jeg skal jo med Dag Sørås 22. juni. Og Lepperød eller noen annen gang. Jeg husker ikke helt det. Men det er i hvert fall den nye greia mi.
Halvnytt på nye.
Ja.
Dra på det?
Mhm.
Så er det hør på Mayonnaise-mafian.
Hør på Mayonnaise-mafian.
Så skal vi... Vi har en plan om vi skal spille inn 3-4 episoder i året med deg og Snorre.
Mm.
Så det kommer vel ut i mars en
eller
gang.
Ja, en eller annen gang når du passer i mars. Ja. Så prøver vi å ta en episode til. Det er jævla hyggelig da.
Ja.
Og bare ta en oppsummering. Og det er litt nice at det går litt tid mellom hver også.
Ja.
Så har man noe å prate om.
Det var jævlig, ja, jævlig hyggelig. Ja, det er jævlig hyggelig hver gang vi gjør det, faktisk.
Mm, det er det.
Det er hyggelig at folk vil ha mer av det.
Ja, det er jævlig oppmuntrende å få kommentarer og sånt om det, faktisk. Fordi det er noen ganger jeg tenker, jeg aner ikke hva faen jeg holder på med, bare sitter der og kakler. Så at det faktisk får noen kommentarer som ikke er drapstrusler i løpet av et år, det er oppløftende. Det kan jeg leve på lenge, liksom. Det trenger ikke å være kompliment, det trenger bare ikke være drapstrusler.
Da orker du 4 måneder til, du.
Ja, ja. Fordi jeg får er, dere har aldri pult, selv utstyr og heng dere. Det er jo en kjent TikTok-kommentar. Dere har aldri pult, selv utstyr og heng dere. Så når noe ikke er på det nivået, så da får jeg jo en rus. Ja. Og de kommentarene får jeg bare ned på det med deg og Snorre.
Det er kun positivt.
Ellers er det konstante dødstrusler og selvmordsoppfordringer.
Det er det som er med TikTok. Når du kan kalle deg hva du vil, det er ikke bra, vet du.
Nope.
Jeg så jo, har du sett den der? Har du sett den der? Før vi avslutter. Det er en dame som skriver. Jo, det er en dame som Samuel har en sånn bit i en av spesialene sine. Hvor det er en dame da, som forteller om at sønnen hennes på 3 år. Jeg tror det er det her. Jeg tror det er riktig da, men at sønnen hennes på 3 år var i Disneyland, og så kom en alligator og tok sønnen hennes, og drepte barnet. Og så er første, og da har han sånn lang tekst, og da første kommentar er, shut up, bitch!
Han hører på Mayonnaise-mafian. Garantert på Mayonnaise-mafian. Det er jo barn, ikke sant? Det er jo som å se barnesoldater versus voksne. De er mye mer effektive. Mye mer nådeløse. Det er det det handler om. De har ikke et moralsk kompass ennå. De er nådeløse.
Heng der, skyt deg.
Ta selvmord.
Ja, men med det så takker vi for følge, og ha en strålende dag videre, og Gud være med dere.
Gud være med dere.
Og så har vi et ønske om mer terrorisme.
Mer terrorisme, sånn at jeg kan få en eller annen slags inntekt. Ja. For det komediegreiene her går jo rett til helvete.
Se på dette som en oppfordring. Ja. Greit, ha det.